І поїхали. Доброго всім вечора. Вас вітає команда Ukrainian Formula і я, ведучий ефірів Валерій Радченко. Сьогодні ми поговоримо про гран-прі США, також поговоримо про FIA, Алонсо та багато іншого. Дещо згадаємо інтерв'ю пілотів та керівників, підемо дивитись відкриття FIA Motorsport Games і зачіпимо тему рекордів. Тож, поїхали. Розпочнемо з того, як, в принципі, завжди, з кінця, і на цьому гран-прі це можна з огласкою назвати загалом середньою групою в цілому. Слід відзначити Хаас, оскільки на домашній трасі Кевіна Магнусена, точніше не Кевіна Магнусена, а Кевіна Магнусена Хаас та Міка Шумахера, Магнусен став єдиним, хто, в принципі, зміг реалізувати стратегію одного підстопу, причому, як ви пам'ятаєте, він переходив з хард на мідіум під першим сейфті-кар і відігрався за рахунок цього дуже-дуже непогано. Мік Шумахер спочатку зловив уламки від машини Строла і Алонсо, потім він викидав їх з боліду на ходу, і далі вже була невдала боротьба з Латіфі, коли він пошкодив свій сайдпод, і шкода, тому що у Міка, в принципі, були непогані шанси на очки. Щодо місця Міка, він посів 14-ту позицію, Кевін Магнусен в результаті штрафу Алонсо посів 8-му позицію, що доволі-доволі непогано. Також з середньої групи в цілому хотілося б відзначити Юкі Цуноду, оскільки японський пілот через штраф стартував аж 19-ї позиції, але стартував він дуже вдало. Якщо ви пам'ятаєте, вже на третьому колі він прорвався до 14-ї позиції і потім був одним з перших, хто, в принципі, перевзувся з мідіум, до речі, на мідіум. Таким чином він реалізував стратегію двох мідіумів і вже опісля харду. То, що стосується пілота Альфа Таурі, то після першого сейфті-кару він знов проводив непоганий відрізок, він боровся з Ландо Норрісом, була аварія Строла Алонсо, Цунода тоді якраз вже зміг переміститись в очкову зону. І після штрафу Фернандо, про який ми сьогодні поговоримо, за відірване дзеркало і зовсім хороший результат отримав Юкі. 2 очки. В цьому сезоні, в принципі, для Альфа Таурі це загалом непоганий результат. Можливо, минулого року ми б казали, що ну, таке. Загалом, взагалі, це перші очки для Юкі за довгий період. Він прервав свою серію з 12 гонок поспіль без очок. Вона тривала, здається, аж з весни гран-прі Іспанії. Що стосується П'єра Гаслі, в нього загалом, в принципі, не вдався вікенд, тому що, мабуть, це була одна з тих гонок, яку навіть ворогу ну, не побажаєш уж точно. Тому що спочатку він отримав штраф 5 секунд за недотримання правила 10 корпусів від машини під час сейфті-кар. І якщо ви бачили цей момент, як на мене, він просто взагалі прогавив те, що люди починають кудись їхати. Він дуже-дуже заповільнився, потім почав розганятися, але там вже ледве не вся пряма була пуста, тож, в принципі, по цьому штрафу до стюардів питань, ну, просто не може бути. Потім йому дали цей штраф 5 секунд, він його некоректно відбув, там, здається, вони 4,5 секунди або 4,3 протримали його замість 5 секунд, і йому накинули ще 10 секунд, і тут же якби без якихось навіть очок, і, в принципі, П'єр звучав дуже незадоволено в радіо, П'єр виглядав після гонки змученим, якщо ви бачили ці кадри. Я думаю, що такі гонки, ну, точно не те, на що розраховує П'єр та команда Альфа Таурі. Хоча також слід сказати, що він розуміє, що він вже йде звідти, тому десь, можливо, не було потрібної мотивації. Хоча, яка може бути мотивація, коли твій штраф 5 секунд, твої ж механіки накидують тобі ще п'ятірочку. Ні, десяточку навіть, десяточку. Що стосується штрафу Алонсо, він автоматично допоміг Естебану Окону, який набрав очки, але я не думаю, що Окон дуже задоволений такою ситуацією, оскільки для Альпін ситуація така собі, Фернандо міг привезти 6 очок, але виявилось лише одне і те для Естебана Окона. Проте, також ще слід згадати, що Альпін подали протест на штраф Фернандо, і будемо слідкувати за цією ситуацією разом. Знову ж таки, до цього ще ми дійдемо. Також, враховуючи старт з пітлейну і стратегію двох хард на Окона, йому, в принципі, пощастило провести хорошу гонку, оскільки там був перший сейфті-кар, коли він дуже-дуже непогано доїхав заїхав, точніше, на підстоп. І, в принципі, цей перший сейфтікар, він допоміг лише Леклеру, Фетелю та Окону. І у всіх них досить-досить непогані прориви. Що стосується Фернандо Алонсо, тут взагалі є багато про що поговорити. Хоча б просто про шлях цього пілота до, так сказати, чи то вдалої, чи невдалої гонки, тут взагалі зараз не зрозуміло, оскільки в нього, в принципі, була не така значна втрата позицій, але все ж таки. Він проводив непогану гонку, він обганяв там, Гаслі, Шумахер, Феттель самоусувалися в якійсь степені для Фернандо, оскільки він стартував на харді. Випереджав Албона Джо Окона, в кінці гонки він обігнав Магнусена, який їхав на зношеному мідіумі. Ну, але тут його спіткала невдача. Окрім аварії з Ленсом Стролом, відірвалось через це дзеркало, отримав штраф взагалі 30 секунд без очків. І, як вже ми говорили, апеляція на розгляді, тож будемо слідкувати. Але про Алонсо і Фіас дуже-дуже багато слід поговорити, тому що по факту цей штраф був постфактом, вибачте за тавтологію, і це виглядало дуже-дуже незрозуміло, оскільки під час гонки ще було видно, що стюарди, точніше стюарди мали побачити, що в нього щось не те з дзеркалом, але чомусь ніяких претензій щодо цього не було. Та й взагалі ця система штрафів виглядає досить цікаво, оскільки пошкодження дзеркала було лише через Ленса Строла. До того ж, взагалі хочу відмітити Фернандо, ніхто не сумнівається в класі цього пілота, але просто подивіться відео, як він зміг ловити болід в польоті. Він ризикував, в принципі, там, мабуть, всім, якщо ви бачите відео з кокпіту, то він тримав кермо руками, і таким чином це загрожувало йому якимось навіть можливими переламами, проте саме завдяки цьому він зміг втримати болід і продовжити гонку. Я взагалі не знаю, чи хтось з пілотів Формули-1 був би здатний на таке при такому польоті. Також хочеться поговорити трохи про блискучий виступ Себастьяна Феттеля, оскільки навіть після помилки на підстопі він доїхав до очок, в кінці він обігнав Магнусена, була дуже шикарна боротьба, я її викладав. Допоміг йому також в цьому підстоп під першим сейфтікар, але на якийсь час навіть Феттель їхав першим, коли таке взагалі було востаннє, тому я думаю, що хоча б вайбом цієї гонки, як мінімум, Себастьян задоволений. Хоча, звісно, якби не провальний, в принципі, по факту провальний піт, Себастьян міг поборотися за щось набагато більше, можливо, навіть за топ-5. Що стосується, продовжуємо зараз по середній групі Макларен, то в Макларен, знову ж таки, доводиться відмічати лише виступ Ландо Норріса, оскільки шоста позиція, непогано, вони скоротили розрив до Альпін. Ландо дуже рано, якщо навіть не першим, змінив гуму. Він йшов на 10-й позиції після аварії Строла і Алонсо, він піднявся на 9-ту, і потім вже Норріс намагався зробити андеркат на 34-му колі. Те, що стосується його стратегії. В гонці ж він також непогано себе поводив, там були обгони, була боротьба з Гаслі, з Джоу, але не сказати, що Макларен виглядали прям супер впевнено, тому я думаю, що Ландо заслуговує, ну, на 4 з 5 точно в цій гонці. Також він був в боротьбі з Естебаном Оконом, але там така собі боротьба, вони її так-то і не провели, оскільки в Естебана намічався підстоп, і таким чином Ландо пройшов потім Кевіна Магнусена, і вже на передостанньому колі йому вдалося випередити максимально нервового Фернандо Алонсо, і таким чином вибороти очки для своєї команди, які допомагають дуже і дуже в купці конструкторів. Щодо Рікардо, тут, в принципі, ну, нічого не змінилося, на жаль, окрім класних фоточок перед гран-прі, Даніелю не вдалося нічого показати. Хоча слід сказати, що Даніель давав інтерв'ю на рахунок Хас, про це інтерв'ю ми ще згадаємо, там він сказав про те, що не вважає за потрібне виступати в в такого роду командах, якщо коротко. Альфа Ромео і Вільямс без очок, хоча Джо був дуже-дуже близький. Ну, не вдалося, з Вільямсом також все зрозуміло, Албон, на жаль, втратив своє місце в топ-10 під час старту. Тепер перейдемо до лідерів. Перед прогрівочним колом там в Сайнса багато хто бачив, я думаю, була пробуксовка. І це також вплинуло на старт, і вийшло, що Карлос забарився, він пропустив відразу Макса Ферстапена. При виході з першого повороту в нього не те, що була оптимальна траєкторія, вона була непоганою, але все ж таки він намагався перехрестити траєкторію, тому змістився лівіше по відношенню до якби наступного повороту. Проте в цей момент Джордж Рассел, він розігнався, він, до речі, розігнався навіть швидше за всіх суперників. Там, здається, була найшвидша реакція плюс найшвидший розгін до 200 км за годину. Ну і таким чином він просто протаранив Карлоса Сайнса. Одразу він звинувачував в цьому іспанця, але потім вже після гонки визнав свою провину і провів досить непогану гонку, тому що доїхав до топ-5 знову, що непогано. До того ж, що стосується Рассела, на внутрішній траєкторії, коли зрізається поворот, за інерцією він вже вивалювався, да, на Сайнса, і в якійсь мірі багато хто вважає це гоночним інцидентом. Він отримав штраф 5 секунд, там були невеликі пошкодження, і також в інтерв'ю вже після гонки він сказав, що керованість машини була однією з найгірших за всі недільні дні 22-го року. Тото Вольф, до речі, він підтвердив, що Рассел втратив частину притискної сили, що це могло вплинути на його виступ. І загалом, взагалі, якщо казати про Тото Вольфа, він видав таке, що, ну, трохи, можливо, десь для когось не налазить на голову. Він заявив, що аварія з Сайнсом була більше схожа на гоночний інцидент. Це те, що якраз зазначав. Багато хто вважає так. Але от для Тото це кожен рухався по своїй траєкторії, дослівно. Цитата. Сайнс схід, жертва Джорджа Рассела, дуже прикро, але важливо сказати, що перед стартом в Мерседес міняли гальма Льюісу Хемілтону, і це було досить ризиковано. Тобто, чому це було ризиковано? Тому що десь, можливо, там якісь могли бути налаштування. Про це, до речі, багато писали саме британські медіа, що от зараз може щось не вийти. Але яку гонку видав Льюіс Хемілтон, я думаю, все вийшло. На старті виявилось, що передні колеса в нього гальмували трохи нерівномірно. Далі з'ясувалося, що між ними різниця в температурі. А далі Льюіс Хемілтон, в принципі, лідирував, боровся за перемогу, боровся за подіум, чого тільки в нього не було в цій гонці. І, в принципі, непогана гонка від семикратного чемпіона. Що стосується Серхіо Переса, то в нього був контакт на старті з Вальтері Ботасом, в результаті чого в нього відлетіла частина терцевої, точніше, якби пластини переднього антикрила, якщо так можна сказати. Я думаю, цей момент всі бачили, і на цей момент загалом звернули багато уваги, тому що у світі, де штрафують Фернандо Алонсо, наприклад, за відірване дзеркало, або часто були попередження для тих же ХААС, коли вони вимушені були заїжджати, змінювати передні антикрила через, ну, схожі моменти, там були в них більш серйозні пошкодження, але в Серхіо Переса воно було трохи меншим. Але хочу прояснити тих, хто знов шукає теорію заговору між Red Bull та FIA. Red Bull висилали фотографії, вони висилали багато даних, телеметрію суддям, і комісія тоді вела раду прямо під час гонки в закритому режимі. Вони визнали, що машина Серхіо Переса, вона не підходить під визначення аварійного стану, що в цілому доволі важливо. Хоча також можуть виникати запитання, яким чином вирішується цей момент, що значить не підходить під визначення аварійного стану. Таким чином, мексиканський гонщик, він не отримував штраф, але коли він заїжджав на пітлейн, команда змінювала налаштування йому крила, сам Серхіо вносив корективи протягом гонки, тому він з Расселом були такими невеличкими жертвами. Рассел зі своєї провини, Серхіо, в принципі, ні. Жертвами проблеми з керованістю в цій гонці, і ми бачили їх боротьбу, де Рассел з Пересом там намагались поганятися, але щось з них не дуже вийшло, і там вже трошки швидший болід Red Bull себе показав, ну, звісно ж, краще. В той же час, під час цієї дуелі, вони були, ну так, там були моменти, знаєте, такі трохи спірні, десь здавалося, що зараз Рассел вийде вперед, десь що там Чеко його, коли він був позаду нас догони, але Болід Чеко сильніший, Чеко, можливо, десь сильніший, або ж просто більш такий пілот, який краще знає трасу, краще знає Формулу-1, в нього великий досвід, і тому залишився Перес на четвертій позиції, Рассел на п'ятій. І що стосується, тепер вже переходимо до десь боротьби за лідерство, то Макс Ферстапен вже на першому колі, він на півтори секунди майже відірвався від Льюіса Хемілтона, і якщо казати об'єктивно, то єдине, що допомогло Льюісу боротись за перемогу, це сейфтікар. І, в принципі, те, що нам дало доволі цікаву гонку. У Макса також була заминка на підстопі, і це також Мерседес давало багато шансів, оскільки в Мерседес і не було другого мідіуму, і Хемілтону ставили хард. Але от все здавалось, складалось для їх перемоги. Але протягом старту вже, да, 10 кіл Макс в середньому відігравав там по 0,3-0,4 секунди з кола. І в результаті вже десь коли він відірвався на 4,5 секунди, Мерседес тоді вже там підстопи пішли, вони поставили хард Льюісу, Red Bull одразу ж відповідали симетричним підстопом, але при цьому Ферстапену пощастило трохи більше, оскільки в нього був затіл, він повернувся на трасу дуже і дуже вигідно. А Льюіс потрапив в трафік, і він втрачав досить багато часу насправді, і таким чином він ще й не міг гуму одразу прогріти, і взагалі цей розрив з 4,5 секунд виріс до 6,4. Далі ми бачили сейфті кар, оскільки Вальтері Ботас помилився, Вальтері Ботас застряг в гравійній пасті, і тут вже виходить на цю сцену боротьби за перемогу Шарль Леклер, тому що, якщо ви пам'ятаєте, Феррарі казали план І Шарль, і тут вже я просто сидів такий, господи, допоможи, план І, що зараз вигадають стратеги Феррарі, а вони вигадали Вальтері Ботаса. Вигадали Вальтері Ботаса, і тут же після рестарту Леклер на четвертій позиції опинився, і розрахунок Шарля та Феррарі на сейфті кар допоміг йому прорватися по факту з 12-ї позиції до 4-ї, і це було просто феноменально. Окрім цього, там Фернандо Алонсо прорвався з 14-ї на 9-ту, але ж одразу пішов другий сейфті кар. Аварія Ленса Строла і Фернандо Алонсо, щодо цієї аварії коментувати тут мало що, але це майбутні напарники по команді. До речі, мабуть, це найбільше, що має турбувати Фернандо, тому що після гоночному інтерв'ю він сказав дуже так обережно про Строла, типу, ну, нічого поганого, скажімо так. На Фернандо це не схоже, загалом Фернандо прозніс кожного гонщика за такий маневр, я більш ніж впевнений, але ж не можна розносити майбутнього напарника по команді. Судді визнали винним, звісно ж, Ленса Строло, і дали три позиції на старті Гран-прі Мексики. І тут, що мене от взагалі вбиває в правилах ФІА, трошки зачепимо, от Строло отримує три позиції, а Фернандо втратив 6 очок через те, що в нього дзеркало відірвалось. А можливо і більше очок, тому що болід був пошкоджений. Ну, але таке життя. Там в коментах писали, що розбирають саме інцидент, як він стався. Так, звісно, але це ж не зовсім справедливо. Окрім цього, слід сказати, що доволі дивно, що сам болід, в принципі, Фернандо витримав такий удар, він зміг повернутися в гонку, він таким в радіо був трохи наляканим, проте слід сказати, що в цілому гонку він провів просто шедеврально. І після цього рестарту позиції лідерів не змінились, взагалі рестарти були такими паровозними, Макс Ферстапен від'їжджав від Хемілтона і далі всі по порядку просто їхали. Там вже десь була якась хоча б боротьба за 6, 7, 8 місце, де боролись Феттель, Гаслі, Цунода, Норріс, Мік Шумахер. Там вони ще щось трохи на рестарті намагались зробити, лідери ж ні. Знову слід сказати трохи тут про Цуноду, якого я вже згадав, оскільки на рестарті на той момент він був на 8-й позиції. І взагалі Цунода з Феттелем, от чому вони опинились так високо, вони застосували стратегію medium-medium-hard, я про це казав на початку, але ж ставка на цей м'який комплект, вона виправдалася саме в середній групі, і таким чином ці два пілоти, ну, відчували себе як риба в воді і проводили, ну, дуже і дуже непоганий заїзд. Ферстапен з командою, це вже до лідерів, коли ми повертаємось, повідомили, що В Макса виникла проблема з керуванням двигуном. Там були проблеми з силовою установкою невеличкі. Такі ж проблеми, до речі, якщо ви, можливо, пам'ятаєте, були в Серхіо Переса на гран-прі, здається, Сінгапуру або Японії. Ні, на Японії не могло бути, там був дощ. Значить, на гран-прі Сінгапуру були такі проблеми. І команда Red Bull, вони потім повідомили, що цей аспект, він просто пов'язаний з заслінкою. Тобто зникала стабільність при натисканні на педаль газу. І тоді Макс вносив налаштування, якщо ви пам'ятаєте, він тоді матюкався, як завжди, в радіо. Команда йому просто сказала «стрету», і тим самим Ферстаппен виправив ситуацію. Проте Хемілтон намагався триматись за Максом, вони там десь 1,5-2 секунди щось там намагався Хемілтон, в принципі непогано все в нього виходило, але Мерседес розуміли, що в них все ж таки залишається лише хард, і Мерседес прийняли рішення, тоді вони спробували знову ж таки андеркат зробити, натягнули цей хард, провели шикарний підстоп, і тому тут не можна якось там звинувачувати Мерседес в тому, що вони не допрацювали. Все вони зробили правильно. Але в будь-якому випадку саме в Red Bull була перевага, і ця перевага в гумі, вона через довгий підстоп Макса лише не дала зробити великий-великий буфер між Хемілтоном та Ферстаппеном. Проте вони ще й випустили Леклера вперед, і таким чином Ферстаппен взагалі опинився на третій позиції, і тут вже Леклер, я не знаю, чи то Леклер, чи Феррарі не їхали на цій гонці, але здавалося, що от зараз Леклер, Макс, вони мають просто наздоганяти Льюіс, але Леклер все ж таки не втримався. Проте, він непогано давав Льюісу шанси на перемогу, оскільки Макс довго не міг його пройти, ну, відносно довго, там 2-3 кола. І, в принципі, в Хемілтона були шанси таким чином. Також важливо зазначити, що Мерседес, вони обирали стратегію хардів, тому що на тренуваннях темп саме Мерседес, він був, ну, трохи кращий на покришках білого кольору, а в Red Bull навпаки на жовтого. Що стосується Тото Вольфа, знову ми його згадуємо, він казав, що вони навіть не намагались розглядати інші варіанти. Тепер про заминку Ферстаппена на підстопі. Простояв він там 11 секунд, в підсумку пропустив, як ми вже зазначили, Шарля Леклера. І максимальна швидкість Ферстаппена з відкритим крилом ДРС виявилась більша на 8 годин, ніж швидкість Шарля Леклера. І тут, в принципі, це не так багато, але було помітно, що Макс швидший на прямих, але Леклер дуже-дуже грамотно оборонявся. Проте всього лише 3 кола. Далі стався Льюіс Хемілтон для Макса. Дуже повільно наздоганяв Макс Льюіса, але на прямих 9 кілометрів і більше Макс вигравав в Льюіса, тобто за швидкістю максимальною. Після того, як Макс обігнав Шарля, розрив від Хемілтона там становив від 4,5 до 5 секунд, і було скорочення. Але там вже на 40-му колі ставало 4 секунди, і Макс, ну, не дуже швидко відігравав, але є така невеличка теорія від експертів, що Макс думав, що буде занадто високий знос гуми, і тому після обгону Леклера він не намагався показувати свій максимум. В Льюіса ж навпаки там був хаммер тайм, нарешті ми почули цю фразу. Інженер Шарля в гонці повідомляв, що Medium і Hard тримають довше трасу, і це виявлялося правдою, тому що жовті покришки в кінці гонки були і швидше, і не піддавались деградації, тож Макс міг за це взагалі не паритись. Ну і наприкінці гонки, коли вже Макс обігнав Льюіса, почались, як завжди, як я люблю казати, Paper Championship, коли Льюіс почав шукати, де Макс виїхав, куди Макс виїхав, де які ліміти траси, отримали вони обидва по 3 попередження, проте слід сказати, що на фініші Макс випередив Льюіса на 5 секунд і більше, тобто навіть якщо б судді дали штрафний бал, все одно була перемога Макса Ферстаппена. Також, можливо, на те, що Льюіс не зміг до кінця поборотись, вплинуло те, що він кілька разів блокував передню гуму. Ну, але в будь-якому разі дуже-дуже непогана гонка від Хемілтона, хороша гонка від Леклера, ще одна прекрасна гонка від Макса Ферстаппена. Тож, Що тут казати? Поза гоночні справи, співробітники Red Bull надягли блакитні джинси замість звичайних темно-синіх, не було ніяких траурних пов'язок, тому що Хельмут Марко казав, що Матешець хотів би бачити всіх в гарному настрої, щоб його життя згадували в позитивному тоні, тож Red Bull святкував, Red Bull святкував Кубок конструкторів, Матешець, на жаль, це не побачив, ну, але таке життя. Також слід відзначити, що Макс Ферстапен загалом здобув символічно 33-ю перемогу в кар'єрі. Щодо трохи гоночних справ, був великий вітер, цей вітер впливав на проходження есок, Макс на це багато разів жалівся. Тож, в цілому, це була, мабуть, єдина проблема, окрім підстопу Макса, на яку йому слід було звертати увагу. До речі, кажучи, в тому числі, Льюіс Хемілтон, він казав, що в нього були вібрації бічних дзеркал, і він не бачив, де розташовується Макс Ферстапен, він десь побоявся зміщуватись, щоб не спровокувати аварію. На відео це було не дуже помітно, хоча, повіримо Хемілтону, також багато було відео, де, типу, знову ж таки, заговор Red Bull FIA, про які говорять, Макса там щось теліпається над колесом, ось ця арка, але це також наслідки якраз таки дуже-дуже сильного вітру. Ось, про справи гоночні ми поговорили, трохи затрону тему про Audi, сьогодні всі знають, що так, з 26-го року Audi приходить в Формулу-1, вони з Zauber будуть колабитись, ось, в цілому непогана взаємодія, дуже очікувана, нічого нового в принципі не сталося. Для Zauber це також не новітня якась там історія, вони з ким тільки не співпрацювали. Розпочинали з Заубера, потім були Заубер Петронас, там багато чого тільки не було, було й BMW Заубер, було взагалі BMW Заубер Феррарі одного сезону, було Заубер Феррарі, потім Альфа Ромео, зараз буде Ауді. Тому для Заубер це типова історія, Ауді, коли приходять в якийсь чемпіонат, вони його розривають, і це, ну, не те, що плякає, це навпаки додає цікавинки, тому що чому б нам не побачити ще один, точніше навіть два боліди в боротьбі за чемпіонство? Також хотілося б сказати про інтерв'ю Макса щодо перемоги на Гран-прі Мексики. У нього було питання про це. Він сказав, що він не збирається віддавати перемогу Чеку, але він там так це сказав, знаєте, що всі одразу помітили, що, а можливо, і віддадуть, тому що Макс Ферстапен, з огляду на те, що, звісно, він може поставити рекорд за перемогами в сезоні, чомусь почав розповідати про те, що Чеку і так хороший пілот, якщо він приїде другим, всі в Мексиці будуть раді, тому, можливо, слід загрузити на перемогу Переса в Мексиці, тому що Red Bull загалом в Мексиці завжди себе комфортно почувають через турбіну в моторі, яка дуже-дуже добре відчуває себе на тій висоті, на якій знаходиться траса, тому Red Bull фаворити і так, а тут ще й більше. Також вже стосується Red Bull, багато пишуть про тему бюджетну, ми поки що, там я записував невеличке голосове повідомлення, де я розповідав про цю тему, там були відміни зустрічі, чого там тільки не відбувається, ніхто нічого зараз не розуміє, нічого не знає. Вся ця інформація сплила лише через Mercedes, і на цьому також Red Bull акцентує увагу, тому що там співробітниця, колишня подружка Тота Вольфа, вона працює зараз в FIA, тому на цьому тижні, вже буквально на днях, вони обіцяли дати ясність. Тому що є така деталь, що знову ж таки, це чутки, але Red Bull, вони щось там будували, те, що не треба було публікувати, цього, ну, вони не мали цього публікувати, типу, такого правила не було. Коли вони вже це зробили, FIA такі, а ні, це треба, і Red Bull опинилися в неприємній ситуації. Але я думаю, про все це ми дізнаємось, тому що чуток занадто багато. Настільки багато, що, в принципі, зараз навіть розгрібати всю цю купу немає сенсу, сподіваюся, що FIA хоч тут десь дадуть ясність. Я думаю, що все ж таки, якщо там є перевищення бюджету, то це на користь Мерседесу, оскільки не тому, що Макс відбере титул 21-го року, ми про це говорили, навряд чи це відбудеться, скоріш за все в 23-му році Red Bull отримують обмеження на бюджет. І тут же Мерседес, Феррарі будуть боротися. Хоча, можливо, Макс Ферстапен за рахунок індивідуальних скілів щось зможе зробити. Що стосується взагалі ось цих розмов Фія між командами, чомусь всі так збурхнули. Знову ж таки, я думаю, що через те, що ця лодка була розкачена в тому числі Тото Вольфом, Біното. Чому зараз пояснюю? Буквально 4-5 років тому була схожа ситуація з Феррарі, там було чи то двигуни, чи то паливо, там також були за закритими кулуарами розмови, і все мирно вирішили, але чомусь Феррарі втратили швидкість в боротьбі з Мерседесом, на наступний сезон взагалі втратили, тобто яке вони покарання понесли, ніхто не знає. Тому, можливо, цього разу буде щось на кшталт цього, типу все нормально, домовились, але чомусь Red Bull стане повільнішим наступного року. Загалом, всі ці справи з FIA, вони занадто цікаві. Що стосується нових новин, гран-прі Китаю, скоріш за все, не буде в наступному році. Ну, в принципі, це було очевидно в якійсь мірі, але знову ж таки поповзли розмови, що COVID. І це означає, що проведення гонки в Шанхаї в 23-му році буде майже неможливим. Про таке написав журналіст Джо Сейвард через те, що дуже-дуже сильні карантинні обмеження. Мені особисто дуже подобається траса в Китаї, але, на жаль, наступного сезону ми її також не побачимо. Ну і до інтерв'ю Рікардо, про яке я говорив, трохи скажу, що варіант з Хас 23-й рік, Рікардо сказав, що ні, тому що він вважає, що він ще готовий боротися за не тільки десятку, а й перемоги. Така думка Даніеля Рікардо. Він сказав, що зараз вся ця ситуація з Макларен є непростим викликом, але в нього є план. Який план, поки що невідомо, але подивимось. В Хасі ми Даніеля Рікардо, мабуть, не побачимо, хоча, можливо, це гра. Red Bull вітаємо з Кубком конструкторів. Макса там в радіо привітали з чемпіонством, але ніяких там бубликів, пончиків він не покрутив, на жаль, ну, але... Така вже доля в Макса на рахунок цього. Red Bull вітаємо. 9 років вони чекали на цю подію. І вона сталася. Ну і трохи про рекорд. Після перемоги Ферстапена і другого місця Хемілтона на гран-прі США вони оновили рекорд по фінішах на перших-других позиціях. Тепер Хемілтон і Ферстапен мають 32 таких фініші. До цього був рекорд Хемілтон-Росберг 31 фініш. Зараз, секунду, подивлюсь, що в нас було по питанням. На якому каналі буде практика гран-прі Мексики? Це питання... Практика гран-прі Мексика. У нас ніде в Україні не показують практику гран-прі Мексика, взагалі практики не показують, тому F1 TV або якісь інші ресурси типу Sky Sports. Чи про що було питання? Тут хтось з адмінів відповів, що ми залишимо посилання. Чи не проводите, чи не плануєте заводити YouTube-канал? Якщо так, і коли, і хто буде за нього відповідати? Зараз на це питання ми поговоримо. Також є питання, як ви думаєте, хто виграє четверте місце в Кубку конструкторів, Альпін чи Макларен? Особисто я думаю, що Альпін, хоча нещодавно, та як нещодавно, мабуть, місяці зі три тому, в нас був невеличкий такий спір з зоною ДРС, де ми відстоювали позицію, чому Макларен будуть четвертими в Кубку конструкторів. Але моя думка, що все ж таки Альпін, тому що Рікардо взагалі зараз, мені здається, заб'є на Формулу 1. Яка є перспектива Міка Шумахера продовжувати кар'єру в Формулі 1? Перспектива – це його прізвище в першу чергу, тому що інших перспектив, здається, немає. Чому? Тому що всі команди, вони зараз мають своїх пілотів, залишається лише Хас. А в Хас Гюнтер Штайнер дуже критикує пілотів. Сьогодні він навіть сказав, що потрібен пілот-лідер, а в нас його немає. Тому подивимось, поки що не радужні якісь там новини про Міка, поки що зачиняти двері перед ним в Формулі 1 точно ніхто не збирається, тому що пілот молодий, в будь-якому разі десь там тест-пілот якоїсь Феррарі, можливо, чом би ні. Хто може посісти місце в Хас? У мене є побоювання, що це може бути, наприклад, Шварцман. Чому ви взагалі вирішили завести канал про Формулу 1? Не я його заводив, чомусь там комусь з адмінів, Матвію, здається, так, Матвію, мабуть, збрендило в голову, що треба просувати український контент. Тож чому би не доєднатись до такої ідеї? Чому б ні? Якщо припустити, що вся Формула 1 за сценарієм, то Red Bull просто додали інтриги. Та ну, а чому ні? Але я не думаю, що Формула 1 за сценарієм, тому що, ну, я не фанат теорії якихось заговорів. Щодо каналу про Формулу 1, який ми завели, нагадую, що діліться з друзями, нехай підписуються, будемо просувати український контент разом. Так, да. Тому що в нас то 700 підписників, то 700 нема, ну, таке щось там, стрибають туди-сюди, а треба більше, треба більше. Так, здається, питань більше немає, чи є? А, так, щодо ютуб-каналу, сьогодні тут в нас є гостя, я її спеціально не анонсував, щоб до кінця ефіру тримати інтригу, але чогось люди не набігли, можливо, після того, як вона з'явиться, набіжуть. Софія Блага, яка веде свій ютуб-канал про Формулу-1, можливо, зараз вона трохи щось про це розповість. Вона для нас сьогодні підготувала три, здається, цікаві факти або ж речі з Гран-прі США, тож я пропоную вам послухати думку Софії щодо того, що ж було цікавого в Америці. Будь ласка.
Усім привіт, я Софія, і сьогодні я вам хочу розповісти про шолом Строла. Він незвичайний, це текстильний шолом в шкірі. Виглядає це все дуже неймовірно і цікаво. І відразу перейду до боксів, яким представили пілотам на Гран-прі США. Їм подарували бокси, де були представлені в червоних коробочках ковбойки. І ці ковбойки були виконані під кожного пілота, і вони були дуже цікаві, бо були різні текстури шкіри, різні кольори, і це було індивідуально під кожного пілота. Також я хочу перейти до Хас. Хас змінили свою ліврею на Гран-прі США. І ще вони зробили свої комбінезони, обновили так, як було на Гран-прі Гран-прі Італії, як це зробила Скудерія. Але Скудерія зробила на 75-річчя своє, і вони були жовтенькі, а Хас зробив в стилі прапора США, і це виглядає набагато цікавіше, ніж Скудерія. Бо в Скудерії були жовтенькі, а в цих вони прям попрацювали над дизайном і зробили дуже красивий образ для пілотів. Дякую, це все, що я хотіла розповісти.
Так, ну, було цікаво в цілому, сподіваюся, що комусь сподобалось, можливо, це війде колись в нашу рубрику. Речі, які тільки що нам назвала Софія, вони будуть викладені на каналі як топ-3 речей. Якщо питання... є питання, коли ми продамо Матвія каналу якомусь телеграм-каналу? Коли ми продамо Матвія? Коли на мою карту буде... коли на мою карту прийдуть гроші, от тоді Матвій одразу поїде до вас трансфером прямо в коробочці з подарунками, навіть шоколадку Снікерс вам підкладу. Звісно, це жарти, тому в принципі на цьому ми будемо завершувати огляд Гран-прі США, але перед тим як закінчити ефір, я б хотів наголосити на деяких важливих речах. Зараз вже стартувала церемонія відкриття FIA Motorsport Games, і я нагадую, що посилання ви можете знайти в закріпленнях повідомленнях. А вже завтра там стартують перегони, час змагань, посилання, трансляції, де виступають українці. Все це буде надано окремими повідомленнями, тож, будь ласка, слідкуйте, вболівайте за Україну. І я дякую вам, що сьогодні завітали до нас на ефір. Дякую тим, хто послухає цей ефір пізніше. Нагадую, що послухати ефір в записі ви зможете на подкаст-платформах Deezer, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, а також в нашому телеграмі. Тож, я всім дякую, бажаю гарного вечора, дякую Софії за те, що доєдналась, і слава Україні!